Julle kan julle Bybels oopmaak by Openbaring hoofstuk 3. Die Openbaring van Jesus Christus is in 7 dele gegee wat in parallel met mekaar afspeel. Nie kronologies soos wat baie mense dit wil verklaar nie. Die eerste Openbaring begin hy as 'n openbaring aan die kerk van alle tye, van Johannes se tyd af tot by ons, alle kerke, alle tye, alle plekke. Hy doen dit deur vir ons 'n visioen te gee wat Johannes sien. En dan dikteer Jesus 7 briewe aan 7 gemeentes. Vandag kom ons dan by die laaste een van daardie briewe. Onthou dat hierdie briewe nie net vir daardie gemeentes bedoel is nie. Dit is 7 briewe, dit beteken dit is die volle boodskap aan 7 gemeentes. Dit beteken aan die volle kerk van alle tye van Johannes se tyd af tot en met Jesus Christus se wederkoms. Dit is dus ook spesifiek vir ons bedoel. Kom ons lees Openbaring 1 van vers 10 tot 20 en dan hoofstuk 3 van vers 14 af. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: "Skryf wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea." Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos die geelkoper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand my gevat en vir my gesê: "Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre in my regterhand, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes." Dan het hoofstuk 3 uit van vers 14 af. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. Ag, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Dit is die woord van die Here. Wat 'n tragedie. dat God se volk so vol hulle self kan word, dat hulle nie meer plek vir hom het nie. Maar weet jy, dis nie 'n nuwe ding nie. Ou Israel het vergeet van hulle brose begin, van hulle van swerwers wees, van slawerny. Hulle het nie meer verwondering gehad vir God se genade en sy bonatuurlike bewaring en sy versorging nie. Hulle het hulle afhanklikheid van hom het hulle vergeet en al hoe meer op hulle self vertrou en op die goddelose lasies rondom hulle. Dan was hulle nog vermetel genoeg om voor te gee asof hulle die Here nog dien met al die rituele en al die offers. So asof hulle dink God is blind en hy kan nie sien dat hulle werklik nie meer by hom is nie. Dat hy nie in hulle harte kan weet dat hulle nie meer op hom vertrou nie. En die gevolg, hy het hom van hulle af onttrek en hulle oorgegee om weggevoer te word in ballingskap. Jy kan praat van die dood van die volk. Maar God was getrou. Getrou aan die beloftes wat hy gemaak het aan baie, soos aan Abraham, dat die een wat 'n seun sal wees vir al die nasies nog gebore moes word. Die een wat die slang se kop vermorsel sal nog kom en daarom bring hy 'n deel van hulle terug. Hy bring hulle terug uit die dood van ballingskap. Maar die tragedie herhaal hom weer. Mettertyd draai dit vir hulle weer net om hulle self en oor die wette en die reëls wat hulle maak en wat hulle verdraai sodat hulle pas, soos asof hulle sal keer dat hulle nie weer in ballingskap sal kom nie. En waar die profete van ouds, waar die volk van ouds die profete geminag het wat God gestuur het en hulle laat doodgemaak het, kom hierdie nou en nog erger, hulle vermoor die seun van God. Maar steeds was God genadig en getrou. Deur die uitgestorte Heilige Gees wek hy mense uit alle volke en tale en rasse op. Saam met Jesus wek hy hulle op uit die dood van hulle sonde en hulle oortreding. Hy bewerk wedergeboorte en geloof, sodat hulle gelowiges deel kan kry aan al die genadegawes en aan die verlossing wat Jesus Christus verdien het. Alles nog steeds uit genade, met geloof wat hy in hulle harte gee. Hy bring gelowiges bymekaar as sy nuwe volk en sy nuwe verbond in die bloed van Jesus Christus. Hy bring hulle bymekaar in gemeentes, waar hulle saam hom sal verheerlik, waar hulle hulle totale afhanklikheid sal erken en nederig voor hom sal buig in die wete dat hulle niks is sonder hom nie. Saam sal erken dat hy die bron is, die oorsaak is van enige en alle goed in hulle lewens. Niks verdien nie, alles genade. Die wonder. So was dit omtrent 2000 jaar gelede met daai gemeente in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige Gees. So was dit in Johannes se tyd met hierdie sewe gemeentes en ander. So is dit nog steeds vandag en so sal dit wees tot met Jesus se wederkoms. Maar helaas, die tragedie is ongelukkig steeds nie verby nie. Tussen die sewe gemeentes aan wie Johannes skryf, is daar Laodicea. En sulke gemeentes is daar vandag en sal daar wees. Gemeentes wat dink dat hulle alles het en dat hulle niks kort kom nie. Gemeentes wat self voldaan roem in hulle geestelike rykdom van beter weet en meer en groter dinge doen en beleef. Gemeentes wat trots is en hoogmoedig dink dat hulle nie so treurig en niks werd en arm en klein en is soos die sukkelendes gemeentes om hulle nie. Net soos daai fariseer se spoggebed waarvan Jesus vertel in Lukas 18. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Gemeente wat sy eie lofprysinge sal sing van hoe wonderlik hy is, en toch nie so sleg soos die ander nie. Sulke gemeentes is dalk nog besig met die woorde en die gebruike van godsdienst. Maar hulle afhanklikheid aan Godse genade is eintlik leefwoorde. Hulle harte, in hulle harte sal hulle nie meer besef hoe elendig hulle self eintlik is as dit nie was vir sy genade nie. Hartseer van eie sonde en nederige verootmoediging voor God daaroor sal nie meer 'n belangrike plek wees in hulle verhouding met hom nie. Jy sal dit nie meer in hulle saamkomste, in hulle liturgie of in hulle prediking raakloop nie. Nee. Ja, hulle geloofslewe word nie meer gebou op 'n dankbare verwondering dat die almagtige allerheiligste God hom afvaardig om elendiges soos hulle met sy lewensoffer te verlos. Hulle toewyding, hulle oënskynlike blydskap wat oordadig mag oorkom, wat regtig opreg mag lyk, sal nie meer afhanklik wees van hulle God se wonder nie, maar dit sal al meer gebou wees op dit wat hulle goed laat voel. Die materiële dinge, dan die allerhande regte en goeders wat hulle toekom omdat hulle nou God se kinders is. Hulle gebede sal al minder in nederigheid vra. As dit tog sy wil mag wees. En al meer sal hulle opeis en verklaar, sal hulle vat wat hulle toekom. Hulle sal dit beveel. Al voeg hulle by in Jesus se naam. Van nederigheid, afhanklikheid, sal daar al minder wees. En later geen sprake meer daarvan wees. So was Laodicea se gemeente. En so is daar gemeentes in ons tyd en kerke in ons tyd. En so sal daar wees en dit sal meer word soos wat Jesus se terugkoms al hoe nader kom. Want hulle is vol van hulle self. Hulle het reeds gearriveer. Hulle het klaar soveel seëninge dat hulle skatryk is en niks meer nodig het nie. Maar eintlik, sê Jesus, is hulle elendig. Eintlik moet hulle kerm en kla en moet ons hulle jammer kry. Want hulle is geestelik arm en blind en kaal. Hulle sal dit natuurlik nie so insien nie. Nee, hulle sal hulle eie getuienis bring. Maar dit is nie die een se woord teen die ander nie. In die aanhef van die brief stel Jesus hom bekend as die Amen. Dit wat hy sê is nie net die waarheid nie. Hy is die waarheid. Hy is die sekerheid. Dis wat amen beteken. Waarheid. Sekerheid. Hy is die geloofwaardige en die ware getuie. Dit is hy wat tussen die goue lampstaanders is. Hy weet presies wat in elke gemeente aangaan en wat by elke gelowige gebeur en in sy hart is. Hy sien met sy oë wat soos vuur vlam. Die vraag is nie wat 'n gemeente van homself dink nie. Die vraag is wat Jesus van hom weet. So was dit met Israel, so was dit met die Fariseërs, so is dit met Laodicea gewees en so is dit met Pantheon gemeente en met my en met jou. Hy is die begin van die skepping. Dit is alles deur hom en vir hom gemaak. Wat hy sê gebeur. Wat hy getuig is waar en seker. Dan sê hy vir hulle, julle is lou, as julle tog maar koud of warm was. Hierdie beeld sou Laodicea baie goed verstaan het. Die stad se water is van ver af aangelê, van warm waterbronne af. En dan het dit so al half koud geword na 'n pad na die stad toe, maar wanneer hulle by die stad kom, was dit nog nie koud nie, dit was so lou. Warm water kan mens nog drink. Dit versterk jou. Koue water verfris jou. Maar lou water, veral as jy te veel daarvan drink, maak jou naar. Gaan toets dit maar. Die bedoeling hier is bloot dat Jesus sê, die gemeente se gespog en selfvoldaanheid maak hom naar. Ons moet te veel gaan soek in wat 'n gemeente is wat warm is en wat 'n gemeente is wat koud is nie. Want as jy so sê, 'n warm gemeente is een wat daar baie liefde en meelewing is in die gemeente en 'n koue een is dit nie, dan sit jy eintlik om te sê, maar dan is lou warm beter as koud. Hierdie is eintlik maar net 'n hele beeld wat Jesus wil gebruik om te sê, julle maak my naar. Die woord wat hy gebruik vir uitspoeg is eintlik baie sterker, dis opgooi. Ek wil julle opgooi. Hulle ware toestand is so tragies dat daar geen hoop is eintlik nie. In Efese en Pergamum en Sardes het hy hulle nog gewaarsku om te sê, julle moet julle bekeer, anders gaan ek. By Thyatira het hy nog vir hulle gesê, ek gaan straf en beproeving bring, bekeer julle. Maar hier kom hy by Laodicea en hy sê, ek gaan julle verwerp. En toch wys hy vir hulle die pad om terug te kom. Tog is daar nog steeds kans vir genade. Om by hom te kom koop. Nie dat jy God kan omkoop met goeie werke en met geld natuurlik nie. Nee, dis soos Jesaja 55 vers 1 sê, kom, koop, sonder geld, sonder om te betaal. Want Jesus Christus het klaar betaal. Daarom kan hy gee, gratis en verniet. Kom net na hom toe. Kom na my toe, sê Jesus, vir hulle en vir my en vir jou en vir elke gemeente. Kom na my toe en koop goud wat in vuur gelouter is. Laodicea sou dit baie goed verstaan het. Die wêreld van vandag ook, veral in die weste. Van die sewe stede aan wie Johannes skryf, was Laodicea die rykste van hulle almal. Hulle was op die kruispad van Efese na die res van die provinsie, Efese met sy groot hawe, na die res van die provinsie toe. En die pad wat gekruis het van Pergamum, die hoofstad van die provinsie, terug na die Middellandse See toe. Daar op die kruispad, daar is Laodicea. Skatryk. Hulle was bekend vir hulle banke. Een van die Latynse wysgeere, Cicero, maak die opmerking van hoe hy sy geldwissels in Laodicea gewissel het, by hulle banke. Maar Jesus praat natuurlik nie van materiële goud en rykdom nie. Hy praat van suiwer geloof met blydskap, met sekerheid in Jesus se verlossing. Die rykdom van skatte wat in die hemel is. Soos 1 Petrus 1 vers 7 vir ons sê, dat geloof se suiwerheid word gewaarborg met beproewing, soos wat goud gelouter word. Laodicea en baie in ons tyd en in die dae wat kom moet besef dat dit nie gaan oor rykdom in hierdie lewe nie. Trouwens, Jesus waarsku teen rykdom, want hy sê dis baie moeilik vir 'n ryk man om die hemel te kom, want hy vertrou op sy rykdom en op sy goed en op sy dinge en sy dade en nie meer op God nie, soos wat in Laodicea gebeur het. Ons moet ook nie trots wees en 'n hoogmoed hê en 'n rykdom van geestelike gawes wat die Here dalk vir 'n gemeente sou gee nie, want elke een van daai gawes is van hom af. Die gemeente het niks om op trots te wees nie. Dis hy wat dit gee. Aan mense wat dit glad nie verdien nie. In onsself is ons niks en het ons niks. Maar sy gewaarborgde goud is beskikbaar in geestelike rykdom wat hy gee. Skatte in die hemel wat vir jou bewaar word. As jy kom na my toe, sê Jesus, en koop wit klere. Dit sou Laodicea ook goed verstaan het. Want een van hulle industrieë wat baie bekend was, was die wonderlike klere wat hulle gemaak het met die sagste, allerwonderlikste swart wol. En nou weet ons, as Jesus praat van wit klere, nou praat hy nie net van 'n klomp lap waarmee jy jou naaktheid kan bedek nie. Nee, in Openbaring praat hy van wit klere. Die klere vir sy hemelse bruilof. Die swart vuil goed van sonde is afgewas, gereinig in sy bloed, die bloed van die lam. Nee, Laodicea, en enige gemeente en enige gelowige wat so trots is in jou geloofslewe, Jy is niks. En die beste van jou dade en die beste van wat jou goed is, is pik swart vodder wat jou kaal laat staan. Nee, fokus op Jesus Christus in absolute nederige afhanklikheid. Want hy alleen is die bron om vir jou die wit feeskleere van verlossing te gee. Die derde keer sê hy vir hulle, kom na my toe en koop. Kom koop salf vir jou oë so dat jy kan sien. Nog 'n beeld wat Laodicea baie goed sou verstaan. Hulle het 'n baie beroemde mediese skool gehad en juis oogsalf was een van die produkte wat hulle die hele ryk, die hele wêreld vol uitgevoer het. Weer praat Jesus natuurlik geestelik dat hulle sal raak sien en sal onderskei wat God se wil is. Soos Paulus in Filippense 1 vers 1 bid, dat gelowiges se liefde al meer sal word en dat hulle sal groei in begrip en aanvoeling om te kan onderskei oor die dinge waaroor dit eintlik gaan. Soos ons gelees het verlede week in Romeine 12 vers 2, dat ons denke moet laat vernuwe deur die Gees, sodat ons sal onderskei wat die wil van God is. En dan veral Jesus se woorde Johannes 16 vers 8, dat dit die Heilige Gees is wat die wêreld se oë oopmaak en hulle oortuig van hulle sonde. Dit is die Heilige Gees wat ons oë oopmaak om die sonde in ons raak te sien, om te sien hoe nietig en ellendig ons is as dit nie was vir Jesus Christus nie. Maar Laodicea was blind vir hulle eie tekortkominge. En net so sal jy dit vind vandag by gelowiges in kerke. Al meer sien mens dit, dat mense nie meer weet wat sonde is. Dat ons nie meer besef hoe sondig ons is nie. Blind geword vir wat God se wil is en blind geword vir wat sy wil nie meer is. As 'n mens hier sonde ellende nie ken nie, dan vergeet jy hoe nodig jy Jesus Christus het. Dat jy eintlik na hom moet smag soos 'n bok in die woestyn moet smag na water. As jy dink jy's okay, dan het jy hom nie meer nodig nie, nê? Soos die sendeling terug in Duitsland gesê het, dit gaan so goed met die kerk in Duitsland, hulle het God nie meer nodig nie. Maar as jy jou sonde ken, dan sal jy die omvang en die genade en die wonder van Jesus Christus se verlossing besef. Dan sal dit die blydskap in jou wakker maak. Die blydskap, dat jy nie kry wat jy verdien nie, maar dat jy alles kry wat hy verdien het. Dis soos wanneer mens die lig se waarde eers besef, wanneer jy donker te ken. Moenie 'n flits verkoop aan 'n ou wat net in die dag gelewe het. En uit sy liefde vir elke verdwaalde skaap roep Jesus nog steeds vir Laodicea terug. Hy roep dringend. Nie eendag nie. Hy roep nou. Hy staan nou al by die deur en hy klop, sê hy. Hierdie is 'n baie bekende teks in die Bybel, nê? Maar ek kan jou maar sê, jy gaan vra vir mense wat beteken dit werklik. En jy sal meeste van die tyd nie die waarheid hoor nie. Jesus is nie besig om met ongelowiges te praat nie. Dit is toch duidelik. Hy skryf die brief aan sy gemeente, aan Laodicea. Ja, gemeente wat te vol is van homself. Maar hy praat nie met ongelowiges, asof hy nou buite aan hulle harte se deure klop en hulle toch asseblief net moet oopmaak, want hy is magteloos om hulle te red as hulle nie hulle harte vir hom gee nie. Dit is nie wat hier staan nie. Dit is toch duidelik. Nie die konteks nie. Wie is so arrogant dat hy dink hy kan iets van God af terughou wat God wil doen? Dat as God die deur oopmaak, het jy die mag om dit toe te hou. Mens moet blind wees om nie te verstaan wat in Handelinge 14 vers 26 staan, dat dit God is wat vir die heidene die deur van geloof oopgemaak het. Hulle het dit nie self gedoen nie. En nog duideliker, Jesus wat in Johannes 6 vers 44 sê dat niemand na hom toe kan kom nie as die Vader hom nie na hom toe trek nie. Hierdie mees populêre gebruik van hierdie teks is vals. Dis buite konteks en dit is lynreg teen dinge wat die Bybel op ander plekke leer. Wat moet ons hier verstaan? Die gemeente van Laodicea is so op hulle self gefokus. Hulle is so vol van hulle self. Hulle het so gearriveer dat hulle Jesus nie meer nodig het nie. Al sou hulle dalk nog dit sê en dit sing. Jesus is nie eers meer in die gemeente nie. Hy staan buite. Maar hy loop nie weg nie. Hy klop. Hy klop terug. Hy klop aan die deur van 'n walgelike gemeente met walgelike mense daar binne. Wat te veel dink van hulle self. Wat as daar iemand is wat sou hoor? As daar iemand is wat sal oopmaak? As daar iemand wat sal hoor wat hy vir die gemeente sê? Dan sal hy inkom. En hy sal gemeenskap weer herstel. Hy is die goeie herder, wat sy wegdwaal gemeente weer gaan soek. Klop, hoor sy klop en maak oop. En die wat oorwin, die wat hoor en oopmaak, hulle sal saam met hom op sy troon sit, soos wat hy saam met sy Vader op sy troon sit. Liewe gemeente, ons moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons som kort op. Soos in Laodicea en Johannes se tyd, so is daar steeds kerke en sal daar al meer wees in die toekoms wat vol selfvoldaanheid vir hulle self is, sodat daar van nederigheid nie meer sprake is. Alles is maar aanvaarbaar. En sonder besef en van een soeke na uitkomst buiten jouself, sal daar net woorde oor wees. Kyk maar hoe gaan dit in die westerse wereld. Van dat humanisme en relativisme ons die samenleving se nuwe afgod geword het. Jesus Christus, die heerser, regter, die een wat sy oë soos vuur vlam, die een met die skerp snydende, tweesnydende swaard wat tussen die gemeentes is, sal dit nie dood nie. Maar as een hoor en bekeer, gedryf deur die Gees, as daar een is wat in nederige sonde smart terugkom na hom toe, dan is daar nog kans. Nie net vir daardie een nie, maar selfs vir die hele gemeente. Daar is nog kans. Maar net totdat hy weer kom. Elke gemeente, elke gelowige, ook ons en ek en jy moet seker maak dat ons nie vergeet wie ons is en wat ons plek is voor God nie. Dat ons nie later dink ons is okay nie. Dit gebeur so maklik. Kom, ek maak 'n laaste opmerking. In ons erediens het ons elke keer 'n element van verootmoediging. Dit is om klein en nietig te word voor God. Ons lees en ons bely wie die almagtige God is, sodat ons weer weet, maar met wie het ons te doen regtig? En dan lees ons 'n gedeelte uit die Bybel uit waar ons lewens kan vergelyk met die voorskrifte wat hy gee van hoe wil hy hê sy kinders moet lewe. Ons lees dit uit Exodus uit of uit Deuteronomium uit, Romeine 12, Galasiërs 5. Daar's baie plekke in die Bybel waar mense kan lees so wil die Here hê moet ons lewe. En dan speel ons lewens daarteenoor. In die oomblik wat jy dit doen, dan sien jy jou ellendige gespartel teen die sonde raak. En dan besef jy elke keer weer hoe nodig jy hom het. En elke keer word jy opgeroep in die absolute wonder en die blydskap dat daar vir jou totale verlossing is, dat hy aan jou sonde glad nie meer dink. Dit herinner ons aan sy onverklaarbare genade en sy geduld met 'n mens soos ek, met 'n gemeente soos ons. En dit vervul ons met die verwondering en met die dankbaarheid vir 'n Vader wat sy seun gestuur het en 'n seun wat sy lewe gegee het en 'n Heilige Gees wat wedergeboorte en geloof werk sodat ons deel kan kry in sy verlossing. Maar wanneer hierdie verootmoediging nie meer deel is van 'n gemeente se saamkoms en sy eredienste nie, of as dit deel is en dit word net 'n ritueel en 'n gewoonte, dan is die gevaar baie groot. En dis waarskynlik net 'n kwessie van tyd voordat al die goed vol lofprysings en prediking die saad van Laodicea in ons sal laat ontkiem. Nee. Kom na Jesus toe. Kom koop sonder geld, sonder om te betaal, want hy klaar betaal. Kom koop goud van gelouterde geloof. Kom koop wit klere, skoon gewas in sy bloed. Kom koop salf wat jou sal laat sien, wat jou in sy heerlikheid sal laat sien. Die wonder van sy genadige verlossing vir 'n ellendige mens soos ek en jy. Hy klop. Hy klop ook aan ons deur, aan ons gemeente se deur. Kom. Sal jy saam oopmaak? Dat hy inkom. Kom ons bid saam. Vir ons Vader in die hemel. Here, dit vul ons ook met afgryse dat dit so kan gaan in 'n gemeente, in 'n gelowige. O Here, maar bewaar ons van die hoogmoed om te dink dat dit nie by ons kan gebeur of dalk ergens betekens van wys nie. Bewaar ons daarvan om te dink dat hierdie boodskap van Laodicea net vir ander gemeentes of ander bedoel is. U het dit juis vir ons gegee. Help ons om te hoor wat ons hier uit moet hoor, Here. Help ons as gemeente. Help elke een van ons om te weet ons saamwees, ons vreugdes as gemeente, maar ook in ons lewens is absoluut genade alleen. Dankie dat ons dit ontvang. Dankie dat jy ons vra om ook daarvoor te vra, dat jy ons sê ons moet bid daarvoor. Maar dankie dat U altyd gee net wat in die raadsplan is. En daarom, Here, wil ons ook bid. Soos ons spreke dat U ons nie rykdom sal gee nie, nie armoede nie, maar die brood wat vir ons bestem is. Help ons om minder te fokus op dinge hier, en meer op U en op U wonder. Help ons, Here, om in ons blydskap en ons vreugde en ons jubeling voor U nie in onsself groot te word nie, maar U juis te jubel omdat U groot is en ons so klein. In Jesus se naam vra ons, Here. Amen.